Tak for invitationen til at være med i dag. Og det er ikke særlig hyggeligt, det står på skærmen, vel? Fra grådighed til gavmildhed. Men det bliver temaet. Og jeg skal nok forklare lidt nærmere, hvorfor det bliver temaet. Men først så vil jeg sige, at det er godt at være her. Endnu en gang at være sammen med jer. Og jeg havde også glædet mig til at skulle drikke kirkekaffe med jer. Det håber jeg også, at jeg når lidt, men jeg har været nødt til at sige ja til en bisættelse her kl. 13 i dag. Så hvis ikke jeg når en kop kaffe, så er det fordi, jeg prædiker for længe. Så det må jeg hellere lade være med. Inden vi kaster os ud i det, så vil vi bede sammen. Jesus, tak for den her søndag. Tak, at vi får lov til at mødes i dit navn omkring dit ord. Og tak, at du lever. Og tak, at du også er i dit ord, og vi beder om, at du vil møde os. Og sætte os fri gennem din tilgivelse og barmhjertighed, og gennem din ånd. Amen. I Lindehøj Kirke har vi sådan det sidste halvårs tid arbejdet med de 7 dødssynder. Og vi har sådan nogle mosaikgudstjenester, hvor vi eksperimenterer lidt med forskellige ting. I Folkekirken der har vi sådan tekstrækker, som vi skal holde os til, men så holder vi bare en 10-30 gudstjeneste. Og så er der samtidig en højmesse i sognet, så har vi frihed til at gøre nogle af de andre ting, vi også gerne vil. Og der fik vi altså den idé, at vi vil prøve at fokusere på de 7 dødssynder. Og det er jo nu ikke fordi, at vi er overbevist om, at der er bibelsk belæg for, at der lige findes 7 dødssynder, der ikke er tilgivelse for. Fordi det er der ikke bibelsk belæg for. Der er kun én synd, der ikke er tilgivelse for. Den synd, at jeg ikke har brug for Jesus som min frelser. Har jeg ikke brug for Jesus, så er fortabelsen min eneste mulighed. Hvorfor arbejdede vi så med de 7 dødssynder? Ja, det gjorde vi, fordi vi er overbevist om, at der i kirkens lange tradition med hensyn til de her 7 dødssynder, der er der en visdom, der er der en pegefinger, der peger på nogle ting i vores liv og i vores fælles liv, vi på en særlig måde skal være opmærksomme på, tage os i vare for, på en særlig måde. Og så er det så dejligt at komme ud til jer, fordi der har jeg jo frit tema. Og jeg kunne faktisk ikke helt finde ud af, hvad det skulle handle om. Men så kom jeg jo til at tænke på, at vi er i fastetiden. En tid, hvor vi forbereder os på at fejre påske. Og i det gamle Israel, der fjernede man al surdej i tiden frem mod påske. Der er blandt andet den her befaling i 5. Mosebog, kapitel 16 og vers 4. I 7 dage må der inden for dine enemærker ikke findes surdej. Så det hele skulle renses ud. Og Paulus knytter til ved den her befaling, når han i 1. Korintherbrev, kapitel 5 og vers 7, kommer med den her formaning. Rens den gamle surdej ud. Og her står surdejen for synden. Og renser vi ikke synden ud, så risikerer vi, at den til sidst gennemsyrer hele dejen. Eller at synden til sidst breder sig til alle områder i vort liv og tager magten fra os. Så fastetiden er i den kirkelige tradition tænkt som en periode, hvor vi renser syndens surdej ud. Altså en periode, hvor vi på en særlig måde spørger Gud, er der noget i mit liv, jeg skal slippe? Eller hvor vi som familie spørger, er der nogle ting i vores familie, vi skal rense ud? Nogle ting, vi skal holde op med at gøre? Nogle ting, vi skal begynde med at gøre? Den slags spørgsmål er gode, faste spørgsmål. Og her tænker jeg så, at de her 7 dødssynder kan være et eller andet spejl, som vi holder op foran os. Og igennem de her 7 dødssynder kan vi blive klar over, hvad er det, jeg skal rense ud i mit liv. Jeg læste for nogle år siden en bog af John Ortberg, der hedder Gro i tro. Og der giver han jo det råd, at når vi bekender vores synder, så skal vi nogle gange gå igennem de 10 bud. Og så har du sikkert også oplevet, ligesom jeg har, at hov, så minder Gud mig om et eller andet i forbindelse med et af budene, som jeg ikke lige har været klar over. Men John Ortberg, han giver faktisk også det råd, at man kan bruge de 7 dødssynder som en slags spejl, vi holder op. Og det kunne man måske tage til sig og benytte her i fastetiden. Jeg vil nu ganske kort nævne de 7 dødssynder, og så vil jeg vise jer de billeder, som Ingrid Fuglsæt Jensen, en kvinde, der kommer i vores kirke, hun lavede som illustration til hvert enkelt dødssynd. Og så kan det godt være, at I under den her alt for korte rutsjetur lige kommer i tanke om, at der var måske noget, jeg skulle dykke ned i. Men i vores række, der begyndte vi med den her fra hovmod til ydmyghed. Altså hovmod begyndte vi med, fordi hovmod er ursynden eller grundsynden. Og hovmod består jo i, at vi tror, vi kan klare os uden Gud. Og vi tror, at vi kan klare os uden hinanden. Bibelens vej ser anderledes ud. Ydmyghed er at leve i afhængighed af Gud og lytte til hinanden. Fra misundelse til taknemmelighed. Altså misundelse ødelægger. Prøv at tænk på Josef, der blev solgt som slave af sine brødre, fordi de var misundelige på hans status i familien, og så kunne de simpelthen ikke klare hans drømme om storhed. Og I kan se, Ingrid, hun har, den der person på billedet, skæler virkelig. Skæler hele tiden til andre. Og de her brødre, de er jo konstant optaget af Josef. Nu får han for meget opmærksomhed, nu får han for store gaver. De var hele tiden fokuseret på de andre, i stedet for at fokusere på det, Gud havde givet dem. Fra vrede til medfølelse. Altså, der ser I, hvordan vreden gør rødglødende, så jeg smadrer andre. Og det vil måske vokse fra, ikke også? Det var i skolegården, der var lidt af en slagsbror, men nu kan vi jo smadre andre med vores ord. Medfølelsen kommer, når jeg sætter mig ved siden af min næste og lytter til hans historie og beder for ham. Fra dovenskab til skaberglæde. Den dovne har hænderne i lommen. Jeg gider ikke. Den dovne bliver fattig på penge og også på venner. Fordi der er ikke ret mange, der gider at være venner med mig, hvis jeg altid siger, når min ven spørger om et eller andet, det gider jeg ikke. Jamen hvad så med det her, det gider jeg ikke. Jamen hvad så med det her, det gider jeg heller ikke. Jeg gider ikke noget. Og det kan der være mange grunde til. Men Gud sætter os fri fra dovenskab, og så fører han os ind i skaberglæden. Vi er jo skabt i vores kreative Guds billede. Så derfor så ligner vi Gud ret meget, når vi skaber noget, der glæder andre. Fra froseri til mådehold, ja, billedet, det taler for sig selv. Har jeg altså brug for en løbetur? Eller måske er der i virkeligheden brug for noget, der fylder hjertet, så vi ikke bare froser løs med mad og alt det andet, vi froser med i vores rige samfund. Fra begær til kærlighed. Altså Bibelen rummer ganske barske beretninger om, hvad der sker med os og vores næste, hvis vi lader det seksuelle begær styre os. Og Bibelen taler stærkt om, hvordan kærligheden bærer de dejligste frugter. Og så skal vi så gå ind i fra grådighed til gavmildhed. Og der kan I se, at den grådige har mange arme. Egentlig så er de ikke så lange, men de er mange. Fordi den grådiges valgsprog lyder altid lidt mere. Lad mig fortælle en historie fra gamle dage. I 1800-tallet var der en bryder, der vejede godt 150 kilo og gik under navnet Den Frygtede Tyrker. Han kæmpede 4 år her i Europa, og ingen kunne besejre ham. I 1898, der sejlede han til USA for at udfordre den ubesejrede amerikanske mester ved navn Kvæler Lewis. Ham har jeg ikke lyst til at møde. Men det havde ham her, tyrkeren altså. Kvæler Lewis, han vejede kun 90 kilo. På trods af hans beskedne vægt og størrelse, så havde han besejret rigtig mange, der var meget større og stærkere end han. Fordi Kvæler Lewis, han havde en meget enkel taktik. Han søgte at komme bag sin modstander, og så lægge armen omkring hans hals, og så klemme til. Der er navnet Kvæleren. Og når modstanderen så besvimede, ja, så kunne han lægge ham ned og vinde kampen. Altså, jeg tror ikke, det er tilladt i brydning, den slags. Men det var der altså der. USA og Tyrkiet, ja. Ej, altså. Det går ikke, det her. Uden for manuskriptet, min kone ville have sagt, nu skal du styre dig, det skal jeg så gøre. Men da så Kvæler Lewis mødte den frygtede tyrker Yusuf, så stod han over for et problem. For Yusuf havde næsten ingen hals. Hans hoved gik direkte over i hans skuldre. Så derfor kunne Kvæler Lewis ikke få fat. Så der gik ikke ret lang tid, inden Yusuf kastede Lewis på gulvet og vandt kampen. Da den frygtede tyrker så havde vundet mesterskabet, så ville han have præmien på $5,000 udbetalt i guld. Og det fik han naturligvis. $5,000 i 1898, de vejede altså godt til. Men Yusuf, han tog så alt guldet og puttede det i sit mesterskabsbælte. Og så tog han ellers det første skib til Europa. Og skibet sejlede ind i en voldsom storm og begyndte at synke. Da Yusuf forsøgte at komme ombord i redningsbåden, så faldt han i vandet og blev aldrig set mere. Hvad skete der? Jamen selv for den her mægtige mand blev hans enorme rigdom for meget. Han sank til bunds som et blylod. Hans rigdom, det han havde drømt om, det han havde kæmpet for, ødelagde ham. Så hermed, velkommen til landet, grådighed. Grådighed suger dig ned. Måske ikke i bogstaveligste forstand, som Yusuf blev suget ned af dybet. Men det er det her land, vi skal opholde os de næste minutter, og så skal vi slutte af med et enkelt glimt fra gavmildhedens land. Nu er det jo ikke alle, der er enige om, at grådighed er skadeligt. Nogen mener, at grådighed er nøglen til fremskridt. Min kone Marie og jeg har kun én gang forladt biografen midt i en film. Det gjorde vi midt i den her, The Wolf of Wall Street. Filmen er jo den sande historie om børsmaleren Jordan Belfort, der som ung banker i et børsmalerfirma. Nej, han bankede det op. Det var sådan, det skulle sige. Han bankede det op fra bunden af. Og så endte han meget hurtigt med at omsætte for flere milliarder om året. Og han dyrkede det vilde liv, kan vi se på billedet, i New Yorks jetset miljø, som er landet, der flyder med alkohol, sex og stoffer. Og jeg ved ikke, hvordan filmen ender, fordi vi gik, da de grådige børsmalere havde inviteret en flok kvinder til fest, og det var faktisk ikke rart at se på. Så vi gik. Hvorfor vil jeg se den her film? Jamen, jeg var ikke helt klar over, at den rummede alt det her også. Men jeg vil gerne se filmen, fordi jeg har hørt nogen sige, at dybest set, så var grådigheden skyld i finanskrisen i 2008. Det var grådigheden, der gjorde millioner arbejdsløse. Jeg vil dele et citat fra filmen med jer. Det stammer fra Gordon Gekko, som spilles af Michael Douglas. Og Gordon Gekko alias Michael Douglas, han siger det her på et tidspunkt i filmen. Mine herrer og damer, pointen er, at grådighed, i mangel af et bedre ord, er godt. Grådighed er rigtigt. Grådighed fungerer. Grådighed skærer igennem og indfanger essensen af den evolutionære ånd. Grådighed i alle dens former, grådighed efter liv, penge, kærlighed, viden, har sørget for menneskehedens fremskridt. Mærk mine ord. Grådighed vil ikke bare redde Teldar Paper, men hele den defekte virksomhed, som kaldes USA. Vi skal have mere og mere. Hvem har ret? Ødelægger grådigheden os? Det var jo pointen i historien om Kvæler Louis og den frygtede tyrker. Eller er grådigheden drivkraften i livet? Går verden i stå, hvis ikke produktion og forbrug hvert år stiger med et par procent? Det er jo budskabet fra Gordon Gekko. Det er faktisk slet ikke så enkelt, synes jeg, at svare på det. Så derfor bliver vi nødt til at gå til Bibelen for at få svar og vejledning. Og der står vi over for et problem. For selve ordet grådighed findes kun to steder, og begge steder er fra det gamle testamente. Først så har vi Jobs bog, kapitel 20, vers 20-21. Og det kunne vi godt læse i kor. Teksten står her, så vi læser det bare i kor. Han kender ikke til ro i sit indre. Han kan ikke reddes trods alle sine skatte. Ingen undslipper hans grådighed. Derfor skal hans lykke ikke vare ved. Her siges to ting. Først om grådighedens psykologiske effekt. Den grådige finder ingen indre hvile. Han er konstant på jagt efter noget nyt, noget andet, noget sjovere. Den grådighed er hvileløs og spørger med børnene på bagsædet på vej til Italien, hvornår er vi der? Problemet med grådigheden er, at vi er der aldrig. Vi er aldrig i hvile. Vi er konstant i uro i vort indre. For det andet så tales om grådighedens fællesskabskonsekvenser. Ingen undslipper hans grådighed, læste vi. Der findes jo mennesker, der giver til andre, et smil, en opmuntrende bemærkning, en hånd med. Og så findes der mennesker, der tager fra andre. Det er for eksempel dem, der ødelægger din glæde, når du får en ny bil. Går den kun 21 km på literen? Altså vores kører 27 km på literen. Og så giver man hans hånd og siger, tak for oplysningen. Du gjorde virkelig min dag til en god dag. Eller hvis du spørger om hjælp til et eller andet, jamen så er der altid noget andet, der er vigtigere end dig og dine behov. Det andet sted om grådighed fra det gamle testamente, det er fra salmernes bog, salme 78, vers 30-31a. Her siger Asaf om Guds folk under ørkenvandringen. Det kan vi også godt læse i kor. De spiste og blev helt mætte. Han tilfredsstillede deres grådighed, men deres grådighed hørte ikke op. Det er jo egentlig det samme, som vi så lige før. Grådigheden hørte ikke op. Der er noget umætteligt. Og måske er det det her ord, Ingrid havde i tanke, da hun skulle illustrere grådigheden. Nå, jeg troede faktisk, jeg havde billedet her også. Det havde jeg ikke. Men I husker det jo. Den her grønne mand med armene, som rækker ud for at få så meget til sig selv som overhovedet muligt. Hvad så grådighed i det nye testamente? Ja, altså, her møder vi faktisk ikke grådighed. Her var det. Men i det nye testamente, der møder vi ordet grisk. Og det tankevækkende er, at ordet grisk møder du 11 gange i nye testamente. Så vi kan ikke nå igennem dem alle. Vi tager bare to. Det første er Jesus. Jesus siger i Lukas 12:15, se jer for at være på vagt over for al griskhed. Jeg skal være på vagt. Jeg skal ikke tro, at jeg er højt hævet over fristelsen til griskhed. Altså, hvis jeg sænker paraderne, så slår griskheden til og fælder mig. Paulus omtaler griskhed flere steder. Kolossenserne 3:5, og det vil vi læse i kor. Så lad da de jordiske i jer dø, utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afguds dyrkelse. Og jeg tænker, at Paulus' stærke ord her måske er en af grundene til, at griskhed eller grådighed blev regnet med til de 7 dødssynder. Fordi Paulus, han sætter det her lighedstegn mellem griskhed og afguds dyrkelse. Nu skal vi så foretage et kort studie af en bibelsk person, som altid har hjulpet mig til at være på vagt over for grådighed eller griskhed, nemlig ham her, Judas Iskariot. Jeg vil nævne 5 sandheder om Judas, som måske kan hjælpe os til at vogte os for al griskhed. For det første, så var Judas tæt på Jesus og blev brugt af Jesus. Altså, Judas blev kaldet af Jesus til at være disciple og apostel. Han fik magt over urene ånder, og Jesus havde brugt ham til at helbrede sygdom og lidelse. Jeg kan altså begynde et liv med Jesus. Jeg kan måske endda se tilbage på et liv, hvor jeg er blevet brugt af Jesus. Men Judas viser, at det er ingen garanti mod griskhed. Jeg kan blive en grisk gammel gris på min gamle dag. Jeg kan blive grisk, når jeg går på pension. Det er aldrig for sent at blive grisk. Det er jo det, der er skræmmende. Det var det ikke for Judas. Han var tæt på Jesus. Har oplevet meget mere med Jesus, end han nogensinde kommet til at opleve sammen med Jesus. Men griskheden fik fat i ham. Og for det andet, Judas var en betroet medarbejder. Altså han var jo kasserer. Måske havde han fået opgaven af Jesus. Judas, du har forstand på tal. Du skal være kasserer. Måske var han blevet valgt til kasserposten af de andre disciple. Men det viser jo, at i udgangspunktet havde både Jesus og disciplevennerne tillid til Judas. Men andres tillid til dig er altså ingen garant mod at blive forført af griskhed. Åh, du er sådan et godt menneske. Du er sådan et gavmildt menneske. Og så begynder man at tro på det. Så går det galt nogle gange. Så? Ja. Det tredje med Judas, det var, at han tænkte altid først på sig selv. Og jeg synes, det bliver meget synligt ved salvingen i Betania, hvor Judas kommer helt op i det røde felt, da han ser Maria bruge en årsløn på at salve Jesus. Altså Judas siger, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige? Og det lyder fromt. Judas tænker virkelig på de stakkels fattige. Men vel gør han ej. Næste vers afslører ham. Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. For Judas handlede det slet ikke om de stakkels fattige, men det handlede altid om stakkels Judas. Han havde ingen problemer med først at tænke på sig selv. Jeg synes, historien om Judas viser, at hvis vi begynder at mangle empati for andre, hvis vi begynder at mangle glæden, når andre bliver hædret, så kan det være et tegn på, at griskheden er ved at overmande os. Jeg tror, at griskhed altid kvæler empati. Det fjerde, griskhed var Satans landingsplads i Judas' liv. Altså, vi bliver alle fristet, men vi bliver fristet på forskellige måder. Nogen bliver særligt fristet til hovmod, ser ned på andre. Vi fristes til at tro, at vi er klogere end Gud. Og jeg tænker, at det i hvert fald i folkekirken er en meget nærliggende fristelse, fordi vi er jo ikke blege for at indføre ordninger, der strider mod Bibelen. Det er uhyggeligt. Det er sådan den moderne kirkes hovmod. Eller vi lider af det, som C.S. Lewis engang kaldte for kronologisk snobberi, men det er jo virkelig en hovmod, fordi vi tror altid, at vi moderne mennesker, vi er klogere end alle generationerne før os. Så hovmodet, det er i hvert fald en fristelse for os i folkekirken. Og så er der andre af os, der bliver særligt fristet til misundelse. Vi sammenligner os konstant med andre. Åh, herre Svend, han prædiker også bedre end mig. Eller vi skulle altså også have sådan en eller anden i Linderhøj Kirke, der kommer og henter børn ud. Det virker altså smart. Det er altså bedre til end os. Altså konstant, ikke også, så er vi i det her sammenligningsmode. Og det er virkelig en kamp for os at glæde os over andre og andres succeser. Og så er der nogen, der bliver fristet af vrede. Igen og igen må vi bede om undskyldning for hårde ord sagt i vrede, eller måske er vi en af de danskere, der ikke kan styre os selv, men vi banker vores børn. Så er der nogen, der bliver særligt fristet af dovenskab. Det er os, der er eksperter i overspringshandlinger og undladelsessynder. At vi burde også gøre noget ved det der. Ja, det burde vi også sidste år, og sidste år igen, men der sker aldrig noget, fordi vi er doven, vi gider ikke. Men det jo primært handler om i dag, det er grådighed eller griskhed, som var den primære synd, Judas kæmpede med. Og netop den synd blev landingspladsen i Judas' liv. Men hvilke synder er særligt djævelens landingsplads i mit liv? Det tror jeg faktisk er vigtigt, at vi er klar over. Hvor har vi vores svage flanke? Og endelig det femte. Griskhed fører til Judas' fortabelse. Og med det vil jeg ikke sige, at vi skal gå rundt og dømme hinanden til frelse eller fortabelse. Det kalder Bibelen dømmesyge. Det er alene Gud, der har magt og indsigt og myndighed til at dømme. Og alligevel, så kan vi godt sætte navn på nogen af dem, der bliver frelst eller går fortabt. Vi ved, at Lazarus blev frelst, og at den rige mand gik fortabt. Vi ved også, at Judas gik fortabt. Det siger Jesus, da han beder følgende i sin sidste bøn. Da jeg var sammen med dem, holdt jeg dem fast ved dit navn. Jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn. Og det er jo Judas. Og så kan der ikke advares stærkere mod griskhed. Og fastetiden kan måske være en god idé. Ikke bare at rense af sig selv, men måske også slip noget af det, som jeg har. Det vil jeg overlade til jer, fordi jeg lovede et glimt ind i gavmildhedens land. Grådighedens land er som sagt præget af uro, rundsave på albuerne, ødelæggelse af miljø, relationer og mere af samme skuffe. Gavmildhedens land er præget af fred, glæde, taknemmelighed, kærlighed og mere af den slags. For gavmildhed er præget af Gud. Prøv at tænke på, hvor gavmild Gud er. Prøv at forestille dig en verden, hvor den eneste frugt er æbler, den eneste farve er blå, og hvor alle har samme ansigt. Det vil være en meget anderledes verden, end den vi lever i. Gud har skabt forskellige slags frugter, farver og ansigter. Og prøv at tænke på al den skønhed, der er skjult for vores øjne. Vi finder skønhed på bunden af havet. Ja, vi finder skønhed i ørkenen. Vi har en søn og svigerdatter og et par børnebørn, der bor i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater, så jeg har været på ørkensafari. Første gang, jeg har været i en ørken, har jeg været der meget skønhed i ørkenen. Og billedet på min computerskærm, det der modtager mig, det er faktisk et billede fra ørkenen. Egentlig lidt mærkeligt, men selv der. Og alt det her, det er et vidnesbyrd om, at vi har en gavmild Gud. Og Gud oplever glæde, når han gavmildt glæder os. Jeg vil give ordet til Graham Tomlin, præst og teolog i London. Han er tilknyttet kirken Holy Trinity Brompton. Det er der, hvor alfakurserne har deres udspring fra. Han siger, jeg husker, at jeg lavede en legetøjsgård til mine børn, da de var små. Jeg købte en træfiberplade, som jeg malede grøn og brun. Jeg købte plastikgrise, køer og får, for ikke at glemme plastiklandmanden og hans kone. Det gav mig virkelig glæde at se mine børn lege med det. Og da de bevægede sig videre til Playstations og DVD'er, og gården blev sat til side, må jeg erkende, at jeg mærkede et stik i hjertet. Lad det bare stå som et billede på vores gavmilde himmelske far. Han har skabt denne verden til os. Han glæder sig, når vi bruger af alt det, han gavmildt har givet os. Han glæder sig, når vi siger tak til ham. Og han glæder sig, når vi gavmildt deler ud til andre. Da jeg sad her til morgen, og så skulle sådan lige finpudse prædiken og få de her powerpoints i den rigtige rækkefølge. Det sidste lykkedes jo så ikke helt. Men der fik jeg det sådan, at jeg skulle runde af med at understrege Guds gavmildhed ud fra korset. Og Jesper, da du bad åbningsbønnen, der knyttede du faktisk gavmildhed sammen med korset. Og du citerede næsten i bønnen det, som der står i Romerbrevet kapitel 8, at Gud, der ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, hvor skulle han kunne andet end skænke os alt med ham. Og det vil jeg ikke sige så meget om. Jeg vil bare lade det stå som afslutning, fordi det skal vi jo fordybe os i, når vi om lidt når frem til påsken. Men det understreger da Guds gavmildhed, at han ofrede sin søn. Og det giver også os håb, når vi bliver afsløret som syndere. Fordi i kraft af Jesus og hans død på korset, så vil Gud gavmildt tilgive os vores synder. Amen. Lad os bede. Gavmilde far, vi takker dig for den verden, du har skabt. Vi takker dig for alle slags frugttræer. Vi takker dig for alle slags landskaber. Vi takker dig for de mange forskellige ansigter og de mange forskellige stemmer. Vi takker dig for de mennesker, du har sat ind i vores liv. Vi takker dig for dem, der elsker os og holder ud med os, specielt når vi er umulige og svære at være sammen med. Gud, vi takker dig, fordi du gavmildt ofrede din eneste søn for vores skyld, så at vi kan få tilgivelse for hovmod, for dovenskab, for begær og for alt det andet, vi kæmper med. Og tak, at vi også kan få tilgivelse for grådighed. Det kan vi, fordi du gavmildt gav din søn. Jesus, tak, at dit blod renser os for al synd. Hjælp os til at bære det ord med hjem i vores hjerter. Amen.